Se oli tietenkin Pekka ja Susi, Karhun elämää. Hyvää huomenta Pekka ja Susi, yhtyeen laulaja ja basisti Anssi Kela.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Tervetuloa vuoteen 1994. Ei vaan, hieno biisi ja soitat edelleen tätä biisiä keikoilla, siis Karhun elämää. Minkälaisia muistoja tai minkälainen muistikuva sulla on siitä, kun sä oot ton biisin tehnyt?
Joo, aika harvasta biisistä muistaa sitä varsinkin näin monen vuoden takaa selkeästi tekoprosessia, mutta tästä mä muistan, että tähän liittyy semmoinen juttu, että mä istuin lukiossa psykologian tunnilla, mä olin varmaan, ehkä se oli luultavasti sitä abivuotta, ja psykologian tunnit meillä oli semmoinen opettaja, joka yleensä piti semmoisia pitkiä monologeja, koko tunnin mittaisia monologeja. Ja niillä oli sitten jotenkin niinku aika helppoa antaa ajatuksen juoksennella joissain aivan muissa asioissa kuin siinä oppiaineessa. Ja siinä oli hyvä aika kirjoitella oppikirjan marginaaleihin, piirrellä heavy bandien logoja ja piirrellä kaiken näköisiä muitakin kuvia. Mutta mä muistan, että jostain syystä siellä psykologian tunnilla tuli ajatus tästä biisin kertosäkeistöstä, tuosta tekstistä, mitä tuossa kertsissä on. Ja muistan, että tein siihen, kirjoitin muistiin jotain niitä rivejä siihen psykologian kirjan marginaaliin. Ja varmaan niin kuin ajatus tästä karhuhahmosta liittyy siihen, että mä olin just lukenut John Irvingin kirjan Kaikki isäni hotellit, missä on tämmöinen tyttö, joka pukeutuu karhupukuun. Ja mä innostuin sitten tästä ideasta ja saman tien, kun tunti loppui, niin koulupäivä olisi jatkunut, mutta mä lähdin himaan. Mulla oli paljon parempaa tekemistä. Oli uusi biisi päässä ja lähdin sitten luonnostelemaan tätä. Ja mä muistan, että kun mä olin saanut biisin valmiiksi, niin toi kuulosti toi kertosäkeistö jotenkin niin semmoiselta itsestäänselvältä, että mä olin ihan varma, että tää on joku biisi, että tää ei voi olla mun oma biisi, että varmasti joku on tehnyt tämän kappaleen aikaisemminkin. Ja mä soittelin niin kuin tekemääni demoa kavereille, bändikavereille, jollekin muillekin frendeille, että mikä biisi tää on, että kun mä en nyt saa päähän. Ja kukaan ei bongannut sitä, kukaan ei tunnistanut, että on tuota Led Zeppelin.
Sitten meni läpi.
Jossain vaiheessa pistetään sitten omiin nimiin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä on kappale, mikä tosiaan oli Pekka ja Susi -yhtyeen ainoa semmoinen hittibiisi. Ja vaikka tämäkään ei ollut mikään massiivinen hitti, niin kumminkin semmoinen, että on jotenkin jäänyt elämään, ihmiset muistaa tämän. Ja tämä on se biisi, mikä aikanaan avasi ovet meikäläiselle biisin tekijänä ja ehkä artistinakin. Että tämän biisin kautta silloin Pekka ja Susi -yhtye voitti Rockin Suomen mestaruuden varmaan hyvin pitkälti tämän kappaleen ansiosta ja päästiin tekemään levyä. Tämä oli ensimmäinen mun tekemä biisi koskaan, mikä soi radiossa ja vähän niin kuin avasi mulle ovia tähän musabisnekseen. Että tuskin ilman tätä biisiä ja sitä Neron leimahdusta siellä psykologian tunnilla, niin en varmaan istuisi tällä hetkellä tässä. Ja tarinan opetus on se, että kannattaa käydä kouluja ja kannattaa mennä lukioon. Tämä oli ainoa konkreettinen asia, minkä mä sain lukiosta, valkolakin lisäksi.
Kuulija laittoi viestiä, että Karhun elämä oli eka biisi, mikä opeteltiin bändin kanssa soittamaan junnuna. Vuosi oli siis 1994, kun Pekka ja Susi -yhtyeen ainut albumi, siis ainoaksi albumiksi jäänyt levy julkaistiin. Nyt siitä on kulunut 25 vuotta. Te soitatte tulevana lauantaina Espoon kulttuurikeskuksessa Pekka ja Susi -yhtyeen kanssa. Vedätte keikan siellä. Sitten sulla on joulukuussa luvassa myös 4 elämäkertakonsertin rypäs Biorexissä. Koetko sä, Anssi, olevas nyt jonkunlaisessa taas kerran taitekohdassa sun musiikillisella uralla?
Joo, mä korjaan sen verran, että se ei ole tulevana lauantaina se keikka, vaan se on ensi
viikolla. Ei, se on ensi
keskiviikkona. Niin onkin. 30. päivä.
Kyllä, joo. Hyvä korjaus.
Niin, kysymys taisi liittyä taitekohtaan.
Kyllä.
Tämä on niin kuin mielenkiintoisia juttuja tapahtuu, että tämä tuli vähän silleen puskista, tämä niin kuin maailman pienin comeback, miksi mä oon tätä Pekka ja Susi -keikkaa sanonut, että ei ollut mitenkään semmoinen, että mä olisin ajatellut tai bändin kanssa oltaisiin mietitty, että sitten kun tulee 25 vuotta täyteen, niin sitä pitäisi jotenkin juhlistaa, vaan Espoon kulttuurikeskuksesta lähestyttiin ja kysyttiin, että haluaisinko mä tehdä semmoisen soolokeikan, missä mä esittäisin Pekka ja Susi -yhtyeen materiaalia.
Okei.
Sitten mä pidin ajatusta silleen raikkaana, että miksei kuulosta ihan kivalta, mutta jos mä esitän niitä biisejä, niin miksei sitä tehtäisi sen bändin kanssa. Mm. Ja otin yhteyttä bändiin ja kaikki oli sitä mieltä, että joo, että tehdään vaan. Ja sitten vasta siinä vaiheessa tuli mieleen, että hetkinen, että siitähän on just nyt tänä syksynä 25 vuotta siitä levystä, että oli tavallaan sattumaa. Ja tarkoituksena on nyt tehdä vaan tämä yksi keikka, jos suunnitelmia mistään sen massiivisemmasta. Että hauska tämmöinen paluu 25 vuoden takaisiin tunnelmiin ja semmoinen pieni oma nostalgiatrippi yleisön edessä. Että on ollut hauskaa palautella noita biisejä mieleen ja soitella niitä pitkästä aikaa. Mutta tämä tietysti niinku työllistää jonkun verran, kun on esimerkiksi pitänyt opetella soittamaan bassoa ja laulamaan yhtä aikaa uudestaan, mikä on sille motorisesti aika eri juttu kuin kitaran soittaminen ja laulaminen, mitä mä teen nykyisin koko ajan. Ja tietysti pitäisi ajaa ne vanhat biisit kaaliin, mutta se on hassua, tuommoinen niinku lihasmuisti on jännä juttu, että kun ollaan treenattu noita biisejä, että vaikka se itse biisi ei olisi kauhean tarkasti muistissa, että ei ole ihan varmaa, että mikä se seuraava sointu oli, mutta jotenkin sormet muistaa sen, että ne menee automaattisesti oikeisiin kohtiin siinä basson kaulalla. Ja jostain niitä sanojakin sitten vaan tulee, että mä pelkäsin, että mä en muista yhtään mitään, mutta kun niitä on alkanut laulaa, niin suurimman osan kumminkin muistaa, mutta täytyy pikkusen perehdyttää itseään tässä vielä. Ja sitten tosiaan, kun mainitsit tämän, nämä Biorex-keikat on sitten, se on ehkä semmoinen mun vuoden isoin juttu, mikä tulee heti sinne vuoden loppuun, että tätä on työstetty jo jollain tasolla monen vuoden ajan näitä tämmöisiä elämäkertakonsertteja, miksi mä ristin tämän keikkakonseptin, että ajatuksena luoda tämmöinen ilta, missä on vähän, että soolokeikka, mä oon siellä yksin kitaran kanssa, esitän kappaleita, kerron tarinoita, että tavallaan kappaleet johtaa tarinoihin, tarinat johtaa takaisin kappaleisiin. Sitten kun ollaan elokuvateatterissa, siellä on se valkokangas, niin sitä myöskin käytetään, että sieltä tulee footagea elävöittämään sitä iltaa ja niitä storeja myöskin. Ja sinne rakennetaan vähän pientä lavastusta, siitä tulee vähän tämmöinen teatterimaine. Että mä oon käsikirjoittanut sitä keikkaa, se kirjoitushomma on vielä pikkusen vaiheessa. Viimeisiä juttuja on tuossa just eilen illalla viimeksi naputtelin, että tämä on vaatinut kuukausien tämmöisen kirjoitusprosessin, että mä tavallaan niin kuin kirjoittaisin kirjaa ja menen esittämään sen sitten ihmisten eteen. Ja isoin haaste tietysti, että mun pitäisi nyt opetella sitten ulkoa se monologi, mikä mä oon kirjoittanut, että sitä tekstiä on.
Niin käsikirjoitat sä itse koko sen show vai onko sulla joku siinä mukana?
No mä niin kuin itse vastaan kaikesta siitä muusta sisällöstä, paitsi sitten siitä, mitä tullaan näkemään siellä valkokankaalle. Siinä on, elokuvan tekijä Anna Äärellä sitten vastaa siitä, ja Anna teki tämmöisen tosi hienon trailerivideon, mikä julkaistiin siinä vaiheessa, kun liput tuli myyntiin, mikä on herättänyt ansaittua huomiota tuolla sosiaalisessa mediassa, että se oli tämmöinen aika elokuvallinen, aika tavallaan iso tuotanto tuommoiseksi mainoksvideossa, mikä tehtiin. Ja
oliko se kuvattu siellä samassa paikassa, missä Nummela kansi kuvat?
Joo, mentiin kuvaamaan se vanha hylätty huoltoasema, mikä on tuossa Vihdin ja Karkkilan välissä valtatie kakkosen varrella, niin mentiin vanhalle rikospaikalle sitten kuvaamaan tämä trailerivideo siihen. Ja tuli tämmöinen aika eeppinen, että siinä on vähän tuommoista Blade Runner-fiilistä siinä kuvastossa. Ja siitä on, mä oon tosi innoissani siitä, että mä uskon, että siitä tulee ehkä niin kuin koko urani tämmöisessä kokonaisuudessa sille aika merkittävä juttu, että vaikka se ei ole mikään iso keikka, että ei ole mikään hartsukeikka tai tämmöinen, että ollaan Biorexissä aika tommosessa loppujen lopuksi intiimissä jutussa, mutta mä jotenkin niin kuin uskon tavallaan, että tommonen pieni voi olla uusi suuri, että kun kaikki tavallaan tähtää koko ajan tekemään isompia juttuja ja massiivisempaa tuotantoa ja hirveästi pyrotekniikkaa ja no siistejä juttuja, mä tykkään itsekin tehdä iso juttu, ei siinä mitään. Mutta mä oon jotenkin niinku miettinyt vaan sitä, että kun joka artistilla on nykyisin ne pommit ja onhan ne näyttäviä, mutta miten koskettavia ne on. Että tavallaan mä yritän jotenkin nyt päästä semmoiseen, niinku paketoida ton jutun vähän uudestaan semmoisella tiiviimmällä tavalla ja tulla vielä jotenkin lähemmäs yleisöä niin, että mulla on tavoitteena siellä Biorexissa olla jotenkin niinku avoimempi, mitä mä oon koskaan aikaisemmin ollut ja paljastaa itsestäni ehkä semmoisia puolia, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tullut paljastettua, olla tavallaan rohkeampi. Ja nyt on ollut todella suuri ilo, että kun liput tuli myyntiin, että ne on todellakin lähes revitty käsistä, että tuntuu, että ihmiset myöskin ollut innoissaan tästä ideasta ja uskoo siihen, että siinä on 4 näytöstä, yksi lisänäytöskin otettiin ja pari on jo ihan täysin loppuun myyty ja sitten näissä 2 muussakin alkaa liput jo käymään vähin, että jos haluatte liittyä seuraan siellä 19-22. joulukuuta Helsingin Biorexissä, niin äkkiä sinne lippukaupoille, että joitakin lippuja vielä saa.
Mutta tämähän on täysin uusi konsepti Suomessa. Siis mä oon vastaavaa kuullut, että ainakin Nick Cave on tehnyt vähän tämän tyyppistä. Bruce Springsteen, sunkin suuri esikuva, niin hänhän teki myös Broadwaylla tämän tyyppisen. Mutta sä oot nyt niin pioneeri Suomessa tässä asiassa. Oliko näin, että sä oot kuullut joltain kollegoilta myös, että hekin ovat suunnitelleet, siis suomalaiset artistit?
No yleensähän se on aina silleen, että kun keksii jonkun idean, niin samaan aikaan toisella puolella planeettaa joku täysin riippumaton henkilö keksii ihan sen saman idean, että jotenkin tämmöiset idikset on aina jotain, liikkuu jotenkin ajassa ja ja tuossa atmosfäärissä, että tosiaan mulla on ollut tää idistästä jo 2 vuoden ajan ja sitten jossain vaiheessa Springsteenilta tuli nämä sen Broadway-jutut ja sitten, että okei, näköjään niin kuin itse pomollakin ollut vähän samanlaisia keloja liikenteessä ja mä katsoin sitten Netflixiä, kun tuli se sit Broadway-jutusta, se Netflix-pessu, että en käynyt paikan päällä katsomassa, mutta katsoin sitten Netflixistä sen ja että aika samoissa vesissä ja samantyyppisissä maisemissa liikutaan, mutta mulla on sitten ehkä sitten erona siihen Springsteenin juttu se visuaalisuus, että se Springsteenin oli aika semmoinen koruton, että siinä ei visuaalisessa mielessä tapahtunut paljoakaan, että mulla tulee vähän enemmän semmoisia teatterimaisia elementtejä sit siihen esitykseen ja tosiaan on se valkokangas, mistä katsotaan myöskin asioita, mut oon tosiaan kuullut, että Suomessakin on pari artistia suunnitellut jotain tämmöisiä vastaavia juttuja ihan niin kuin tietämättä toisistamme ja oon tietysti nyt iloinen, että mä oon sitten se, joka ehkä nyt tässä maassa tekee tämän tietyllä tavalla ensimmäisenä. Ja enkä sano, että eikö kukaan olisi tehnyt mitään tämmöistä aikaisemmin, mutta mä en ole koskaan nähnyt. Ja tämä elämäkertakonsertti oli semmoinen termi, minkä itse sitten jotenkin keksin kuvaamaan tätä ja googletin sen, että ainakaan aikaisemmin ei semmoista termiä ole ollut olemassa.
Anssi Kela täällä mun kanssa studiossa. Ja tuossa viikko pari sitten tuli uutinen tästä, että The Circus, sirkus, siis keikkapaikka lopettaa Helsingin keskustassa, Virginoi lopettaa myös ja Nosturi pistetään myös palasiksi. Miten näin esiintyvänä artistina, Anssi, miten sä oot ottanut nämä uutiset vastaan?
Kaikki tuttuja keikkapaikkoja ja kaikkiin liittyy hyviä muistoja vuosien varrelta. Tilannehan on vähän surkea, että kyllähän toi silleen tommosia esiintymismahdollisuuksia karsii aika kovasti, että tietysti Tavastia vahvistaa asemiaan ja Tavastia olikin tullut esiinnytty ehkä kaikista eniten, että se on ehkä Helsingissä semmoinen, joka koen jotenkin kotikentäkseni, mutta tietysti nyt sinne on niinku vaikeampi saada niitä slotteja sitten vielä, kun nämä vastaavan kokoiset paikat menee tuosta nurin, että kyllähän semmoinen huutava tarve olisi tommoselle vähän tavallaan sitä niinku Tavastian koko luokkaa pykälää isommalle keikkapaikalle.
Niin sirkushan oli semmoinen.
Niin että on paljon semmoisia ulkomaisiakin artisteja, joille sitten jäähallikin on liian iso ja että tommosen elävän musiikin kulttuurin kannalta niin kuin aika synkkiä aikoja siinä mielessä.
Kun sä oot ollut nuoria ja silloin kun mäkin oon ollut nuori, niin Tavastia on ollut se ykkösjuttu. Siis kaikkihan on halunnut Tavastialle esiintymään. Jotenkin tuntuu siltä, että Hartwall on nykyään uusi Tavastia. Että kaikki niin kuin Suomen ykkösartistit haluaa jossain vaiheessa sen hartsukeikan. Minkälainen fiilis siis sä puhuit vähän tästä aiheesta ja tuossa 9 jälkeen? Onko sulla jossain vaiheessa tavoitteena Hartwall? Siis jäähallissahan sä oot soittanut.
Joo. Kyse on niinku semmoinen hetki, kun mä ehkä tämän soolourani jaan semmoiseen 2 vaiheeseen, että oli tämä juttu, mikä käynnistyi silloin Nummelasta ja sitten ehkä niin kuin Levoton tyttö, kun tuli vuonna 2013, niin käynnisti sitten jonkun uuden jutun, mikä on sitten käynnissä edelleen. Mutta semmoinen hetki, milloin, että jos puhutaan tämmöisestä Anssi Kelan uudesta tulemisesta tai uudesta noususta, että milloin mä itse katson, että mikä oli se hetki, mikä jotenkin oli se alkuräjähdys siihen, niin oli vuonna 2011, kun Eric Clapton esiintyi Hartwall Areenalla.
Niin sä olit lämpäämässä.
Mä sain kutsun saapua lämmittelemään Joo. Claptonia ja Ja tota, päätin tarttua sitten siihen tilaisuuteen, ja sitten kun multa kysyttiin, että miten mä haluaisin sen tehdä, niin mä vastasin, että mies ja kitara. Ja jotenkin semmoinen fiilis, että heitän itteni semmoiseen niin kuin aika syvään päätyyn, että mennään Hartwall Arenalle lämmittelemään isoa maailmantähteä pelkän kitaran kanssa, että katsotaan mitä käy. Ja muistan vielä sen hetken, että koska mä olin suhtautunut siihen vähän sillä tavalla, että eihän kukaan kumminkaan katsele sitä lämmittelijää, että kaikki on baarin puolella siinä vaiheessa, että mä käyn rämpyttelemässä tyhjälle hallille siellä ja kiva päästä soittamaan Hartsulla. Ja sitten mä tota, menin ihan muiniksina siihen pari minuuttia ennen keikan alkuun siihen lavan taakse ja sieltä kuului semmoinen hirveä jyrinä sieltä toiselta puolelta. Ja sitten mä niinku kurkkasin sieltä verhojen välistä, että okei, että kukaan ei olekaan tuolla baarissa, ne kaikki on tuolla, että siellä oli 12 000 ihmistä odottamassa. Ja siinä vaiheessa jotenkin se valittu strategia rupesi vaikuttaa vähän heikolta. Että mä oon nyt yksinään, mä tunsin itseni aika pieneksi ja tuli aika nousta lavalle, kävelin sinne niinku mikrofonin äärelle sen pitkän matkan siinä isolla lavalla ja hirveät suosionosoitukset, jotka vaimeni aika nopeasti, kun ihmiset tajusivat, että toi ei olekaan vielä Clapton. Ja aloin sitten rämpyttää ja uikuttaa. Ja sitten siinä tapahtui semmoinen juttu, että mulla oli puolen tunnin slotti ja mä olin soittanut siinä hetken aikaa, niin yhtäkkiä mä jotenkin havahduin, että hetkinen, täällä on hirveä meininki. Että mä oon yksin täällä kitaran kanssa. Ja mulla on tavallaan niin kuin yleisö, josta kukaan ei ole tullut katsomaan mua. Että nämä on tullut katsomaan ja nämä odottaa Eric Claptonia, mutta täällä on hirveä meininki. Että ihmiset taputtaa siellä rytmissä ja mä oon jotenkin saanut tämän jutun yksin tässä haltuun. Tavallaan mahdoton paikka. Ja mä innostuin siitä silloin, että mä jotenkin niin kuin päätin, että tämä on hetki, jonka mä haluan muistaa. Mä muistan oikein sen, että mä kattelin siinä lavalla, että mä katselin niitä kaikkia valoja siellä ja sitä fiilistä ja sitä jengiä ja sitä paikkaa. Että mä talletan tämän hetken sydämeen ja tutkiskelen sitä. Ja se oli niin kuin hetki, jolloin mä jotenkin niin kuin tajusin, että Anssi Kela ei ole vielä ohi. Että mä osaan tämän jutun ja että mulle on tilausta, mulle on vielä tarvetta. Ja mä päätin silloin sen puolen tunnin aikana siinä Hartsun lavalla, että jonain päivänä mä tuun palaamaan tänne takaisin, mutta silleen, että siinä lipussa lukee silloin pelkästään mun nimi. Ja tää oli aikaa, milloin kotimaiset artistit ei vielä tehnyt areenakeikkoja, että se oli niinku mahdoton ajatus. Mutta mä päätin, että se on mun maali tästä, että mä lähden tekemään työtä ton tavoitteen eteen. Ja mä en ole vieläkään saavuttanut sitä tavoitettani, mutta on hauska tavallaan niin kuin katsoa sitä matkaa sitten taaksepäin sinne vuoteen 2011, että mä oon todella paljon lähempänä sitä tavoitetta, mitä mä olin silloin, että se tuntui ihan mahdottomalta silloin 2011, mutta nyt se ei se ole silleen niin kaukaa haettua enää tällä hetkellä, ja jäähallikeikankin mä oon tehnyt jo tommosen puolimatkan krouvin. Niin, mutta just nyt tällä hetkellä mä ehkä en niin silleen ajattele, että se Hartsu olisi nyt se mun enää. Mä oon ehkä vähän luopunut siitä ajatuksesta, että jos sitä niin kun mun omaa Hartsukeikkaa ei koskaan tapahdu, niin mun maailmani ei romahda siihen. Esimerkiksi puhuttiin aikaisemmin siitä mun Biorex-jutusta, että tuntuu, että se on tällä hetkellä se mun maali, että mä uskon todella paljon siihen konseptiin ja siihen juttuun. Mutta toki, jos jossain vaiheessa se Hartsu sitten tarjotaan ja tuntuu järkevältä tehdä, niin totta kai mä sen teen. Ja se tietyllä tavalla on se vuonna 2011 merkitty maali sitten, mitä kohti tässä on tehty työtä.
Sä puhuitkin tuossa, jota tässä ollaan käyty läpi sun ikään kuin uran käännekohtia. Oli se Pekka ja Susi, joka ikään kuin toi sut tähän peliin, Nummela. Suur menestys heti. Sä oot joskus käyttänyt hauskaa vertausta, että ikään kuin lähdit juoksemaan maratonia, mutta heti lähtöviivalla sulle annettiin kultamitali kaulaan. Sitten jossain vaiheessa tuli se suvantovaihe, Levoton tyttö aukas sulle ikään kuin uuden tulemisen ja nyt sä oot sillä tiellä. Oot sä varautunut jollain tavalla siihen, että jossain vaiheessa saattaa tulla uusi suvantovaihe? Oot sä jotenkin henkisesti miettinyt sitä?
Joo, pakkohan siihen niin kuin aina.
Eihän sitä välttämättä tule, mutta.
Niin, en mä tiedä millä tavalla siihen pystyy varautumaan, mutta muuta kuin asennoitumalla tämän työn tekemiseen silleen, että kun koskaan ei vaan voi tietää, että jotenkin turha lähtee hirveästi leijumaan, että sanotaan vuosi sitten, kun multa julkaistiin Ääriviivoja -albumi, niin siinä oli ehkä semmoinen lyhyt hetki, jolloin taas oli vähän silleen, että alkaako tässä nyt taas synkät pilvet kerääntymään taivaalle, että heti sen albumin julkaisun jälkeen lähdettiin bändin kanssa tekemään konserttisalikiertuetta, ja se ei mennyt niin hyvin kuin oli mennyt edellinen konserttisalirundi. Että ei tämäkään huonosti mennyt, me taloudellisesti niin kuin päästiin plussan puolelle, mutta ihmisiä oli kumminkin selkeästi vähemmän kuin oli ollut pari vuotta aikaisemmin konserttisalikiertueella, ja siinä oli muutenkin silloin loppuvuodesta jotain keikkoja, että väkeä sitten ei ollut niin hirveästi niillä keikoilla, niin vähän ihmetteli, että okei, että onko tämä nyt taas jo, että nytkö taas tämä tämmöinen niinku sakkaus lähtee tästä, mutta sitten samaan aikaan mulla oli Ilves, joka oli radiolistan ykkösenä, ja se sitten selkeästi taas sitten sai aikaiseksi liikettä toiseen suuntaan. Sitten kun vuosi vaihtui ja oli keväällä, oli paljon bändikeikkoa, niin sitten olikin taas tuvat täynnä. Ja viime kesä oli ihan älyttömän hyvä ja paljon ihmisiä, että se kääntyi sitten taas aika nopeasti. Mutta siinä oli semmoinen, jotenkin taas semmoinen pieni näpäytys tavallaan sormille, että älä unohda niin kuin tätä, että näitä notkahduksia tulee. Ja niitä tulee vuosien varrella monta kertaa ole vielä jatkossakin, mutta pitää katse pallossa ja painaa sitä omaa peliä ja aina välillä tulee sitä niinku räntää, minkä läpi pitää sitten vaan rämpiä, mutta kyllä se sitten aina välillä myöskin sulaa.
No useat suomalaiset artistit pitääkin, tai jostain jotenkin tuntuu siltä, että monet bändit tai artistit, että silloin kun ne on ollut huipulla, niillä on ollut taas se yksi ikään kuin saturaatiopiste, niin ne on jäänyt heti sen jälkeen tauolle. Tulee nyt ensimmäisenä mieleen esimerkiksi Halo Helsinki. Niillähän meni hemmeti kovaa ja sinne jäi tauolle. Onko se jotenkin tärkeää myös artistina jäädä jossain vaiheessa pimentoon, jotta on sitten taas mielenkiintoinen, kun tulee esiin?
No toi on se tosi vaikea puoli just tavallaan tämän niin kuin semmoinen oikeaoppinen annostelu, että koska ei sekään toimi, että 10 vuotta tekee putkea, että on koko ajan rundilla, että Suomi on niin kumminkin pieni markkina-alue, että mä oon itsekin huomannut, että mullakin on ollut välillä niitä vuosia, että mä oon esimerkiksi vuoden sisällä ollut 5 kertaa Turussa keikalla, niin kyllä sen huomaa, että ei siellä niin kuin 5. vuoden sisällä tai Turussa keikalla niin kuin on niin paljon ihmisiä kuin oli niillä parilla ensimmäisellä, että ei kannata sitä ylitarjontaakaan harrastaa, ja varmaan niin kuin ihan niin kuin omalle päällekin tekee hyvää sitten välillä pitää niitä välivuosia, mutta se on tosi vaikeeta just silloin, kun on hirveä vauhti päällä ja tuntuu, että sitä kysyntää olisi, ja jotenkin ajatus siitä, että nyt pidetään breikki tähän kohtaan, niin se on aika haastava ajatus, ja sitä varten on hyvä myöskin, että on tämmöisiä niin sanottuja taustavoimia, jotka myöskin ehkä pystyy sitten näkemään ja aistimaan vähän sitä isompaa kuvaa, ja joiden kanssa voidaan sitten suunnitella näitä, että olisi semmoisia selkeitä periodeja, että keikkoja tehdään tossa kohtaa, sitten tossa kohtaa ei tehdä, ja levy julkaistaan tossa kohtaa, ja että pitää. Tällä hetkellä niin kun mä esimerkiksi tiedän, mitä tulee tapahtumaan suunnilleen ensi keväänä, mä tiedän, mitä tulee tapahtumaan ensi kesänä, mutta sitten taas ensi syksy ei mitään hajua, että mä tiedän suunnilleen tuonne vähän reilun 1.5 vuoden päähän tolleen niin kuin about, että miten tässä tullaan menemään, mutta siitä eteenpäin, ensi syksystä eteenpäin, niin ei mitään käry.
Yle Radio Suomi.